mon abissou, Lucien Badimbula. Boko sebo asango, bakati li kamboli ya Serge Maesh, lelo batoba neba zui etumbu ya liwa, okati ya bango, baninga babale ba Serge Maesh. Honor Kivu bitumba bizali kondongwa na kobanda tango ya lelo, ba sektor ya Rubaya na Biambwe, oba kilometre lekole kantuku mitano na sud-ouest ya Goma, kuna na mabele masisi. Bato libwa bawe olioko likama lia mutu kali ilisali makilobi na pokwa omwanza ngoma oba kilometele ntuku mine na kananga onzela ya mbuji mai. Kulewa sango, sima ya bukini mwake. Pokwa elamu na bino banso balandiba Radio Kapi ba utiko kata likambo. Oma imatali liwa ya Serge Maeshe ya Radio Kapi lelo kuna na Bukavu. Bato bane iba zui etumbu ya liwa ukati ya bango. Baninga babale ba Serge ba iba fundami bo bato batinda kate baboma Serge. Babale ba susu ba iba zui etumbu ya liwa ezali bongo bilenge babali. Ba iba ntima kisolote baboma ka Serge. Bato ba susu motoba ba zui bitumbu te etola na bolebo sango na Adolf. Fine, goi.
Présenter, armé, immobile.
Pour le prévenu Moulimbi Mouima, celle poursuivie pour l'association des malfaiteurs. Tribunal les déclare tous coupables de l'association des malfaiteurs et les condamne sans admission des circonstances atténuantes à la peine capitale.
Oeleko bakataki likamboli na makilama bato maningana ki baike baganga ki na kolela tango bayoki kombo ya baninga ba bale bankondo babatangi elongo na bato minei bae babapesi etumbu kino liwa alemu libipe Serge Muhima balobi ete baninga bana bazaki banzene neke ya liwa ya nkondo ezali bangonde batindaki bamo boma nkondo lisusu bapesi etumbu ya boloko kino liwa epana bato mi bale bae bandimaki ete bangonde bamo boma ki nkondo baeko libaete yole alikolo bae batanga kamambi mabonsomi bayaka kolanda lolenge masambi mana masali maka utone bandeli kino lelo bayoki mawana komonoko ete tribunal basimbi bobele maloba mayi baba pesi epana bato bayi bandimaki na lolenge na bango meyi zuzi bayi balubilaka bafundami pe lokola bakamwe lolenge bakati likamboli na pe balaki ete bakokoma mukanda mpo ya masambi mana zuzi ya parti civile bango babimisi lobata yokote kati na libota ya nkondo bobele mama moboti nde ayaki nesika ina pe ayebisi ete motema na ye motondi na mawa oyeleko bakataki likamboli na Bukavu. Adolphine Ngoyi, Radio Okapi.
Bobele siyo Bukavu, mobulu mosalema kiyo boloko enene lelo na tongo bakangi mikole kankama mitano batomboka kipo bazanga kibilei utabi mikolo minei mwakimie kota kiyonsima ya nzanga po bakenda kikubatikela na lumbangu penza madesu na fufu ya masangu sango ya Jean-Baptiste Ntonga epesa mina Safi Faraje.
Utangonga mine ya tongo ya lelo, bafandi nzinga nzinga ya boloko enene ya Bukavu, balamuka ki na makelele mingi. Bakangemi, koleka kama mitanu, balamuka ki na kobeta basifle, koganga makasi. Poete, basali mikolo mine ya kozanga bilei. Okati ya boloko, bilei na bakoni ya kolambela bizala kite, kolandisa mai maleki, mokondi ya boloko asangana kina bakondi ya ituka mpo ya koluka ya nalikambolina. Kasi na lombangu penza, lisungia basaki zomi na mitanu ya madesu, mafuta pe fufu, epesa maki kouta na muyenge liengumba mpe onje tarikase. Nalikambu yango, bakondi ya ituka bazimo kano ya kosunga mbala inso, boloko enene ya Bukavu pe ya Uvira. Buka nisaete, sanza moko muleki, bakangemi ya Uvira bakimaki sepo na nzala.
Toke na Nord Kivu, epai wapi bitumba bizali kondongwa na kobanda tongo ya lelo, ba sektor ya Rubaya na Biambwe, oba kilometre le koleka ntuku mitano na sud-ouest ya Goma, kuna na mabele ya Masisi. Toyo kite babundi, ezali bongo, basoda ba brigade Seyoko Charlie, ba ibazwami kuna na Masisi, bole wasango, Bernardine Djambu.
Etumbo ibandaki tango tongo elingi kotana kuna omboka Rubaya onzela ya Sake. Puna depite yoko wa Masisi e azali kulandele likambolina brigade ya komanda yave bakote laki yango pe kobengana bango obasoda ba Laurent Kunda ba eba utaki obamboka Mushake, Karuba, Ngungu mpe obamboka nzinga nzinga ya Masisi. Motomona abakisite basoda ba FRDC bazungi sima omboka Biambwe oba kilometa mutoba omboka Rubaya yambo bakende okatale bisika brigade na bango izali. Zambi Radio Kapie salaki manso kobianga bakambi bautye mrejon militia auditeur au téléphone kasi pamba ata moko te andimaki lobi mokolo mwayambo basoda ba komanda yave ba brigade de Charlie bakweki omotambo ya batomboki ba ebasimba mandoki basoda basato bawaki pe basato kozoka mpota makasi bazwami sika olopitalo enene ya Monique ya ba indien oingumba Goma. Uto Goma, Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Oye bati, mabota maike, magrope monsa kempe nzinga nenga oba kilometre kule kantuku misato na Goma, bango bazaliko kende Goma, po ya kukima, kende pe na Minova, na bipai. Po tebo kengi bozunga obitima binene, esengeli masolo masale maokati ya bayi ekolo Rwanda na RDC. Ezaluwa na maloba matoma alisangali ya Europa obitima binene, uelo kwa solola ki na moimbu la matari ya talibo yoka ni na bikolo bia bapa ya mwana mboka antipas mbusa ni ya mwisi. Toma Roland Van Ger, ayebisa kimpeli kitali nene, nielilenge la miyo sanza azomi ezaliko ya, epai wapi bako manyola mambi matalibo kengi, masembo mpe mama mpinga obitima binene. Toma ya lisangali ya Europa yebisa kimpete, lisangali ya Europa likani kusunga RDC po ya kusuki sa likamboli ya ba FDLR, likamboli ya Laurent Kunda na masanga masusu mabasimba mandoki obitima binene. Toyoka ye huelo beli ya Rene Kapita.
Nous croyons que dans l'est
bandite au est ya ekolo ya bino mapinga matomboka ma FDLR ma Laurent Kunda mazali komema mikakatano penza ya mbopo ya ekolo ya bino pe po ya baimboka ba est pe lisusu po ya ituka na yango likanisi ya biso lizalite likambola mapinga ma FDLR ma Laurent Kunda pe ya mapinga masusu ma matomboka au est ya ekolo ya bino isengeli kozwa lisungi na lumbango penza Kisungi liko uta na bakambi ekolo ya bino pe na bikolo bisusu bia Grand Lac pe lisusu na lisangali ya bikolo bia Molongo na yango tina ya bozali na biso awa ezali po ya kosunga mbula matadi ya bino
ça veut dire à la disposition de votre gouvernement.
Ross Montaigne, Thomas Molandi ya kalaka mokonzi ya ONU ya zwami umobembo kalemi po ya kusolola na bakonzi ya mboka lulenge kani ba ima ngomba mambosungi bato bako kili susu kozonga kusala mosala mwabango kuna. Toyoka Thomas Ross Montaigne uelobelia expedi mwamba mubi.
On a eu des très bons discussions.
To solola ki malamu na bakonzi ya mboka si mana nyonso esalemi omoba.
Amoba
meko milamu mizilami kouta epai na bango tokokoba kozala na boyokani ngai na bangunga iso pona kosensela te mambino tindo mona mosale malisusute kimia ezali na litomba linene yambo te manaka ma ONU na tina na bituka moyeba kofema omosala
ce programme des Nations Unies dans la région peut recommencer.
Sima ya yeko solola na bakonzi ya mboka, Ross Montaigne akutana kimpe na bayi masanga ma bosungi bato. Bato libwa ba wempe sambo bazoki makasi yoyoko likamali ya motu kali elisalema kilobi na pokwa omwanza ngoma oba kilomete lentuku mine na kananga onzela ambujimai ba ibabiki yolikamali na balobite yoko motu kamonene mwe muzalaki na biloko biike na ba imibembo ntuku mibale na ndambo ndemo baluka ki uele kwelingaki kozunga sima po ya kotike la motu kamosusu nzela tulandali tato li ya moko mobiki olikamali na uelobeli ya Andre Kambala.
To sila kiko kati samai ma monza ngoma liboso ya ngomba tukutani na motuka moko ya Land Cruiser tango motambusi ya Land Cruiser wana bandi kuzonga sima motambusi motuka na biso pe ya bandi koluka kopesa nzela lukula motuka ezanga kifren motambusi ya luki esika ya libulu motuka ekwei wana boko batu bakufi basusu bazoki tolongwa kimbu jimai uto mokolo ya mine motuka na biso ezukokoso na nzela yango etinda kibiso komata na kata motuka oyo ememaki manzanza ebele tala manzanza mana nte ebomi bato nazwi pasi omakolo pe omokongo baninga basusu pe lokola tokosenga basunga biso
Likambo lia bozwi basi na makasi lingali kuna na etuka orientale. Yoko lingomba li etuka ena li kubundaka na ekela ena ebe, litangi basi pene na koto ibale na kamamine ina zomi, ba ibazwama na makasi uele kwe abasanza misato. God live omondo.
Boko ba territoire bingali na likamboli na ya bozibasi na makasi ezali bongo opala, bafwa sende ango aketi pe distriki ya Ituri. Kolandana na lingomba lia etuka etali bongo bobundisi mbeba ena, na poso yoko pene basi tukumi bale bazali kozoma na makasi obitando bina. Bomona kabonga libya makambo maye, ba ili lingomba ya bobundisi bozibasi na makasi o etuka ya monyele, omokanda batika ki o asamble provincial basengi na bayi asamble, ba mikoti sapenza na bitumba. Bina, na bitumba bina, mingi penza bo pesi bitumbu na baimbeba. Ngambo ya Assemblée Provinciale, bango bakani komolo bela, obokuta ni ya bango ya sanza ya libwa ekoya. Kulanda na honorable Aram Mandiama, mokambi na mwangonga ya biro ena, komisio yokonde telemisami po ya kotala na bozindo makambo maye. Uto engumba Kisangani, God Live Omondo, Radio Okapi.
Wetuka Nord Kivu na Ngumba Butembo komite ya kala eyangela ki universite ya Rwenzori eboi kotika esika na komite ya sika euti bongo kotiama na ministra Tali Mambi mabite elobya likolo Sylvain Gabu tulanda manso na Karine Ndamuso.
Utoposo moko o ete loenene ya leta o Rwenzori kuna o Ngumba Butembo, mobulu mokoti o mosala. Bisangali ya bakambi basika lieli kambemi na molakisi kamba le muya na ba, lipona maki uto mokolo mwazomi na mwambe ya sanza ya sambo ya mobu moye. Kasi kino sika na ino mosala mobandite. Otongo ya lelombu la matadi moye akoyange la kamambi ma enseignement supérieur pe universitaire deko Sylvain Gabu aebisi onzela ya singate akamwi komo. Mona temoka no mwaye moto samite na bakambi baba commune pe azali kosenga te baye bisaye soki bato bana baye baponami bazali na makambo epai ya bazuzi to pe bazali bapaya lisangali ya baye koliba ete loenene ena lifundi mukambi Ngumba Butembo na likambo lia busali sise bato bauta o etuka ya ye lisangali talisi lisusu te bapolisi baye mukambi Ngumba Butembo ndeko wabunga singa akotinda ka olopango la ete elo enene bakume makabo zangi kimya.
Ombandaka balakisi basi yeko bakani koboya kozongela mate ya oposo ezali koya mokano mona mokamate mio likitali ya bangoli ya lobi loleki oengumba mbandaka bango balingite baba futa ndenge moko lokola baninga babango bakinchasa. Dominique Wolombi.
Olikitali na seli kambolioko, eyanokani kishasa apesi na bosenga babango po ya kotia obike la baremi ya mbudi po ya lifuta liya bango. Boye bisi kalaka mkondi wa Sieko Ekwator na bosenga bona bulamatari ya pesi bango yoko baremi ya kati po ya balakisi baso babituka. Engebena na baremi ena, lifuta liya sanza po na lisansye wa etuka, ezali koto tukuitano ya franc kongole. Lifuta liye likokani na sinzili topoloto wa kinshasa, engebena na baremi bapesi na balakisi baki Kinshasa. Na yango baili kitaba monite bulamatari ezali na botosi soki mokete ona balakisi babituka soki bazwimbano na maleli mabango masote kina miatuku isato na moko sanza ya mwambi na minui bango bakuzonge la musalate usuka ya loi boe lobi kalaka mkondi wa Sieko Ekwator mukadika shama kasi baili kitaba anso munoko moko baboi libela kosenge lisusu mosolepa ya baboti ba bayekoli pe basenge na bulamatari eme mamukumba mwaye. Utambandaka, Dominique Wolombi Munga Pange, Radio Okapi.
Tokosuki sana etuka akase occidentale, mingi penza na ingumbaka na ngaipa iwapi bisali libya kela sibi matintalo penza utasuka aposo eleki. Bo matintalo bo na bozali kutungisa baboti ya bana uele kweye ya bolenge li bozongi bwa kelasi. Daniel Tambizoni.
Awa mokolo ya bozonge li kelasi ya bana ekomi pene, bayi mbongo wa memi bisali li ya kelasi ebele, kasi talo na yangope esili kongala, ndakisa ekomeli ya makasa kama moko ete kami na bafran kongole kama misato na esika ya kama mibale, sakosi ya bana ya mokongo elongwe koto moko na kama sambo, ekomi kote kama na koto mibale na kama sambo, metere moko ya elamba bule ya uniforme ete kami koto na kama mitano, nzo kandemo ya pembe ematikino kama motoba na ndambo esika ya kama mine. Bateki balobi talo emati zambili ya bosenga ekomi nzike oeleko ya bozonge likelasi. Boko otei na bango bakanisi te talo wana ekokiko kita soko engunduka eye euta kalubumbashi ememi biloko. Baboti balobi ezali mabete te baimu mbongo bazo ambanu na mosala na bango kasi basala yango pe na lolenge ebongi. Eteni ya lisanga ya baimu mbongo ya etuka fek esengi na bango kotosa taka ya mbano moye mundzima mina mibeko ya ekolo poete yango ekoluka bolamu ya bana mboka banson.